Latvija šodien saņēmusi uzaicinājumu sākt sarunas par iestājo OECD. Šī organizācija, kas apvieno vairāk nekā 30 pasaules attīstītākās valstis, risina globālus ekonomiskus jautājumus par ikvienu būtisku jomu pasaulē. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzskata, ka dalība OECD ļaus ārvalstīm uz mums paraudzīties ar gluži citu skatu.
Tas ir pilnīgi cits kredītreitings, tas ir, protams, jauns iespējas investīcijām. Cits skats no ārvalstu uzņēmēja puses uz Latviju, kā tomēr jau tādu valsti, kurā var investēt. Tas nozīmē arī daudz ciešāku un labāku sadarbību tādos jautājumos, kas skar korupcijas apkarošanu. Teiksim, sadarbības līmenis ar šādām valstīm, arī tiesību aizsardzības līmenī ir pilnīgi savādāks, daudz ciešāks. Un arī mūsu biznesmeņiem būs jāpadomā, kā viņi uzvedās ārpus valsts. Un arī ļoti būtisks tomēr ir arī sadarbības aspekts izglītībā, tieši augstākā izglītībā.
Latvijas radio uzrunātie ekonomisti norāda, ka aicinājums sākt sarunas par Latvijas uzņemšanu ietekmīgajā organizācijā ir laba ziņa. Iekļaušanās šajā organizācijā dotu papildu drošību investoriem, biznesa videi un detalizētāku statistikas datus, ko dažādos griezumos vāc par katru organizācijas dalību valsti, uzskata ekonomists Ojārs Kehris.
Nāk, protams, klāts arī atbildība, jo OECD valstīm parasti ir atbildība arī līdz ar citām valstīm. Ja tev ir pieeja vairāk informācijai, tev arī jādod par sevi vairāk informācijas. Ja tu esi bagātākajā pasaules klubā, tad bagātākajam pasaules klubam ir jārūpējās ne tikai par sevi, bet arī par pārējo pasauli. Līdz ar to tev ir vai naudā, vai pakalpojumos arī jāvar palīdzēt.
Kehris gan atzīmē, ka pasaulē OECD valstu tautsaimniecības relatīvi samazinās un vairāk šobrīd attīstās tās valstis, kas ir ārpus šo bagāto valstu kluba. Tāpēc, pēc Kehra sacītā, ir būtiski spēc sastrādāties un atrast kopīgu valodu arī ar attīstības valstīm.
Nu, es domāju, ka tā ir tāda pilnvērtīgas valsts atzīšana. Pirmkārt jau domāju, ka tas ir pietiekoši pagūdinoši.
Ekonomista Raita Karnīte atzīst, ka mazai valstī bez dalības starptautiskās organizācijās ir grūti pastāvēt. Iekļaušanās OECD nozīmētu to, ka Latvija tāpat kā citas organizācijas dalību valstis būtu zem lupas. To attīstību skrupulozi vērtēs un salīdzinās.
Tas ir labi tādā nozīmē, ka ir kur tiekties, lai sasniegt, lai atrastos kādā labākā vietā, nevis vienmēr tikai pašās beigās. Tā kā tā ir stipra valsts savienība, tad var tikai vienīgi cerēt, ka arī Latvija kļūst stiprāk.
Jāatzīmē, ka Latvija varētu pievienoties organizācijai neātrākā 2015. Gadā. Šajā organizācijā jau ir Igaunija. Nākamajā paplašināšanas kārtā tai plāno pievienoties arī Lietuva. Ilze Zālīte, Latvijas radio.